Drahí bratia a sestry, keď som v roku 1970 nastúpil do výroby, lebo mi bol zobratý štátny súhlas, asi o dva týždne sa ozval ku mne môj spolužiak, tiež kňaz, a napísal mi takúto vetu: poraď mi, čo mám robiť, lebo máme spoločný osud. Ty si, hádam, na tom lepšie, lebo vieš robiť, vyrástol si v robotníckom prostredí, ale ja robiť neviem a žobrať sa hanbím. Čo mám teda robiť? Použil túto vetu z dnešného evanjelia. Ja som mu vtedy obratom odpovedal: nájdi si robotu, naučíš sa robiť, aj keď nevieš, aj keď máš panské ruky, neboj sa nič mozolom, ale zachovaj si charakter a neustupuj. Po rokoch mi povedal, že som mu napísal také slová, ktoré mu boli oporou, a že aj v inom položení ako to vyslovene kňazské naozaj získal veľmi mnoho. My sme dnes počuli o tomto človeku, ktorý mal všelijaké starosti, ktorý veľa toho nazbíjal, no a postupne nevedel ani hospodáriť, spreneveril veľa vecí a stal sa dlžníkom a potom prepisoval účty, len aby nejakým spôsobom z tej veľkej zadlženosti vybrdol. Toto evanjelium nám hovorí, že človek, ktorý sa dostal pre spreneveru do ťažkej situácie, dá do pohybu všetky sily a všetku svoju chytrosť, len aby sa zachránil. To platí vždy. Aj dnes ľudia, keď si chcú zachrániť, ani nie tak česť, ale aby nemuseli platiť nejaké dlhy, všetko možné urobia preto, aby vyhli týmto starostiam. Pán Ježiš, keď povedal tento príklad v dnešnom evanjeliu, vzdychol si nad nami. Takto ľudia robia, keď ide o veci tohoto sveta. Vedia svoje úpisy znižovať, vedia urobiť všetko preto, aby sa dlhov zbavili. Ale my sme menej pohotoví vo veciach duše. Čomu všetkému sa venuje moderný človek? Od chodenia na hríby až po dlhé hodiny pri športe, televízii a kinách. Len zo 170 hodín týždenne sme si často nenašli ani jednu hodinu na svätú omšu. Aby sme oslávili lásku Božského srdca Ježišovho, ktorá má aj dnes svoj zvláštny deň, lebo je prvý piatok, a aby sme oslávili túto lásku, že bola k nám tak dobrotivá, že ona poslala na kríž samého Božieho Syna, aby sme v ňom mali oporu, aby sme v ňom mali Božiu pomoc, ktorú voláme Božou milosťou, no len treba preto niečo vykonať. Je škoda, že nemáme čas na modlitbu, tej obyčajne ľudia venujú len vyčerpané svoje telo i svoju dušu vo večerných hodinách a pomodlia sa veľmi často zo zvyku. A to je zase málo. Už to nemá žiadnu kvalitu. Bratia a sestry, dávajme si na seba pozor. Boh prichystal veľký dar každému z nás. Od nepamäti myslel na nás. Chystal nám dar vo svojom synovi, v jeho obete kríža vo svätej omši. chystal nám dar vo sviatostiach, ale aj v Božom slove. Sme tak Božou láskou vyzbrojení v pozemskom živote, že keď používame tieto ponúknuté dary Božie, môžeme byť celkom iste dobrými ľuďmi a ideme cestou spásy. Ale ani pre toto všetko nemáme čas, lebo neustále musíme chodiť na kabarety, na filmy, na hokej, krasokorčulovanie a na všetky možné aj nemožné zábavy, len aby sme zahlúšili svoju mysel. Dbajme o seba, je to nesmierne dôležité. Máme len jeden jediný život, treba mu dať plnú hodnotu. Boh to už urobil, lebo sa obetoval za nás a my máme tak žiť naozaj rozumne, aby sme tento veľký Boží dar a túto ponuku neodhadzovali. Lebo potom sa stane, že po rokoch tohto blúznenia a celkom vyčerpaní prídeme na to, že tajomstvo existencie človeka nie je v tom, aby človek mal mnoho aj všelijakých zbytočností, ale aby mal pokoj vo svojej duši a veľkú lásku aj k druhým ľuďom, aby vedel, prečo má žiť. A to veľmi veľa ľudí nevie. Život, hoci je plný techniky, bez Boha je kliatbou. Boh ho požehnal a my sme si ho prekliali, lebo sme nasadili do neho prázdnotu. A vtedy nepomôžu ani psychiatri, ani neurológovia. Akože by mohli pomôcť, keď oni to isté, pokoj Boží, vyrovnanosť ducha sami potrebujú. Cirkev chce, aby sme mali Boha vo svojom vnútri. Bratia a sestry, keby kozmonauti stratili spojenie so základňou, v tej chvíli by boli navždy stratení v priestoroch vesmíru. Aj náš život je led k Bohu a možno ho uskutočniť len v spojení s ním. Inak sa stratíme vo veľkej prázdnote. Nemali by sme si to pripustiť, nemali by sme to chcieť. Máme pred sebou nádherný vzor, ako byť vďačný Božskému srdcu Ježišovmu za jeho ponuky a za jeho lásku, ako som to už spomenul. Oslavujeme svätého Karola Boromejského, ktorý sa v dnešný deň v roku 1584 narodil pre nebo, ale najsám prv prežil krásny život na tejto zemi. Je vyše 400 rokov, ako zomrel. Keď mal 23 rokov, stal sa veľkým človekom v cirkvi. Už bol kardinálom. Podľa vtedajších zvykov a právnych predpisov to bolo možné. Vtedy, keď sa toto stalo, tak verejnosť ho neprijala. Dokonca mu zazlievala, že ako mladý chlapec robí obrovskú kariéru v cirkvi a že využíva to, že jeho strýko je pápežom. Do duše Karola vtedy nikto nevidel. Bol to múdry človek. Bol doktorom aj civilného práva, aj cirkevného práva. Bol všeobecne veľmi schopný a nadaný. Sám nechcel robiť žiadne postupy v cirkvi, aj keď mu to neustále núkali. Stal sa dokonca milánskym arcibiskupom. Cirkevní predstavení vtedy žili na veľmi vysokej úrovni. Karol si dobre všímal, že tieto chyby priamo v cirkvi u jej predstavených sú na veľkú škodu. Na veľkú škodu Kristovej veci. Čo urobil? Vo svojom úrade si zariadil veci tak, že všetci jeho úradníci mali chodiť v úplnej chudobe a ničím nesmeli prevyšovať obyčajný ľud. Určil si dvoch kňazov, ktorí mu mali veľmi prísne sledovať jeho život a každý deň večer pri spytovaní svedomia, ako prežil tento deň, mali mu vyčítať, kde urobil chyby. Je to úžasné. Človek veľkého postavenia a takejto nádhernej pokory. A toto bola príčina, že zakrátko ten ľud, ktorý ho tak chladno prijal, treba povedať, že ho neprijal ani do svojej arcidiecézy milánskej, neprijal ho vôbec ani vo verejnosti. Niektorí zo závisti, niektorí preto, že bol veľmi mladý. Tento národ, ten istý národ si ho začal veľmi vážiť, lebo ľudia zbadali, že v tomto človeku je duchovné zlato, že to je pravý pastier Božieho ľudu. Karol Boromejský ako kardinál sám osobne navštívil každú farnosť a každý kostol a mal vtedy vyše 2000 farností. Ako to mohol, to neviem ani ja. A ako to vládal, vôbec nerozumiem tomu. Lebo robiť takéto vizitácie, ako to voláme, teda návšteva biskupa farnosti, to je veľmi namáhavá robota. On tam musí ísť, pochodiť všetky tie háklivé inštitúcie jednotlivých farností, navštíviť chorých a starých ľudí, navštíviť školy. On všade musí pochodiť, aby získal predstavu o realite toho duchovného života, ktorý v tej farnosti existuje. Zodieral sa v tejto práci. Chodieval na vizitácie tak, že ani kláštory, ale ani farnosti nevedeli, že príde táto vzácna návšteva. Narobil im veľa zmetkov, lebo si nestačili všetko vyzdobiť a vyštimovať. A on akurát toto nechcel. Prekvapil ich. A tam videl, ako vyzerajú chrámy. Aj tie z kameňa postavené, ale aj tie ľudské. Či tí ľudia naozaj s Kristom žijú. Na týchto cestách mal iba pár gaštanov a trošku kúsok teda suchého chleba. Ale záznamy hovoria, že aj toto cestou rozdal chudobným. A diabol zúril, lebo takéhoto svätého reformátora, to je ohromná konkurencia, toho nechcel mať vo svojej blízkosti. Najal vraha, ktorý ho postrelil vtedy, keď sa svätý Karol Boromejský po jednej takejto spomínanej ceste modlil. Karol bol ranený, dokončil kľudne večernú modlitbu a vraha nehal uísť. Na vizitácii ďalších farností ho zastihol chýr, že v Miláne vypukol mor. A keď sa vracal domov do svojho sídla, videl, že všetky kláštory sú zablokované, že všetky domy sú pozatvárané, ulice sú prázdne, lebo ľudia sa báli nákazy. A on priamo zamieril svoju cestu do Milána a bez obavy. Bez zastávky doma išiel a navštevoval chorých po domoch. Nebál sa moru. Bál sa, že ľudia budú v tejto veľkej biede zúfalí, išiel ich potešovať. A potom sám nariadil trojdňové zmierovacie pobožnosti, modlitby k Bohu a mor ustúpil. Rozpredal všetko, čo bolo v jeho paláci, ešte aj také detaily ako lyžičky, záclony, ba aj vlastnú reverendu. Začiatkom roku 1577 mor prestal, ale diabol zúveril ďalej a chcel sa mu pomstiť za túto jeho úžasnú prácu. No a ako to už býva, keď sú takéto ťažkosti, medzi ľudí sa zahniezdí závisť a nenávisť. Zase ho obžalovali jeho vlastní veriaci u pápeža, že zavádza novoty, že rozhadzuje cirkevný majetok. Ale Karol Boromejský to zvládol. V roku 1584 si konal duchovné cvičenia a po nich kajúcne zomrel v Miláne. Dal sa vystrieť na zem, kázal tým svojim najbližším, aby ho položili na popol. A tam dvaja mnísi čítali sväté písmo o umučení nášho pána. Keď prišli k tej časti, kde je opísaná Golgota so svojou obetou s Ježišom Kristom, keď prišli k tým slovám, ako Kristus vypustil ducha, zomrel aj on. Mal len 46 rokov, celkom zodratý pre Krista a pre duše. Máme koho dnes oslavovať. Sila jeho príkladu bola silnejšia ako jeho kázne. A to platí dodnes, to platilo vždy. Sila príkladu nás kňazov nie je v administratíve a vo všelijakom špeciálnom nadaní, ale v tom, ako sme svätí. Ako sme opravdiví, či sme alebo nie sme s Kristom zjednotení a jemu veľmi podobní. Toto je vnútorný hlas, ktorý naozaj vchádza do ľudskej duše a upevňuje vieru. Čo všetko nám len povedal Karol Boromejský dnes? Naozaj veľa vecí. Ale predovšetkým jednu hlavnú. Reformu na sebe začínal v mladosti. Odkaz všetkým mladým ľuďom a vás je tu dnes dosť. Robte reformu svojho života, lebo keď tam skamenejú, keď tam zatvrdnú zlé návyky, tak už ju nespravíte. Potom sa uspokojíte s tým, že budete žiť utopený v riekoch a je to škoda. Robte reformu, kým ste reformovateľní. Keď zatvrdnete, reforma je neaktuálna. Mal 23 rokov, keď všetko opustil a ničím sa nedal zlákať, iba stále stúpajúcim záujmom o Krista a duše. Tento človek naozaj oslávil Kristovo srdce tak nádherne a naozaj vedel, na čo prišiel na túto zem. Bratia a sestry, vieme to aj my,